Bilonga bya batumibwa chapita ya 24. Mafuko atano bakupita Ananiasa kitabo mutabuke buka tampe wafika ne bakulu bamo ne avoka omo dichina diandi teletulusa. Baimana kwambika ufedikise kusambila Polo. Baita Polo teletulusa nandi walu la kumusambilamba.
Amukelenge wabulemi ikujabe wa kotwika jile nendo weshe. Kadi ikutuna ngutobe twakuludika kuba mwenu wabiyampe muzo uno. Mubyoso byo tutambula kiaba kyonso konso konso tufuisha nkabe. Fano kisakilepo kukufunganya bitufu. Nashi nakulombe bidi mwendele buyampe bobemba witumvwane kakiaba kacheche kano. Twashungulu ilemba uno muntu ingo naona mukata. Uleta kafuta kanya mu Bayuda badi pano pananda ponso. Iyayi mkulumpe umo waba kitango kya bene Nazareti. Wasakile nekona kanya bujila bwanjo yaleza. Ne tutuwa mukwata. Twasakilemba tumusambije mwendele mukanda wetu wabijila. Ino mwaja ya vita mukata ampe le siasa waimanapo na bukomo wetu nyongolo lai. Pakufwa le siasa wanene badi pa musambi la bonsomba beye kunukondi. Shiwi pangule ono muntu uko kesha kuyuka abe mwinemba. Byotu musambila bino ibya bine.
Ne Bayuda bonso badi mona abo bane namba ibine. Pene pombi kafu wafunka polomba nena. Polo nandi wane namba.
Amukelenge. Chukilemba abe wimu chivi wa muzo uno ke miaka mifule mpata. Nami ekione nena kumesobe ne lukulu hilo. Nobe uko kesha kushinguru la biji. Kekwa fichile mafukuji kumine ya biji. Kona fikile mu Yerusalema kuifuku ila leza. Kevante nefo mpatana na muntu na nshia umo munshi wa ya leza. Na nshia kukolomona kibumbo mubifu ilo vya Bayuda. Na nshia shiku efi mkibunji. Bantu banova keba wanyafo kukulombola biyampe bionso yoba nsambila panovi. Ino kiongi tabisha amiwa nekumesove ikinoki. Nyingi jilanga leza wabankambo. Ngenda nonda jishinda joba nena abo buja mabela. Kajingi tabije ne byonso byale mbelwe mu mukanda wa bijila ne muya bafumiki. Kulupile mujileza na minobi enka moba kulupijile ne abomba bantu bonso bayampe ne babi bakasanguka mulufu. Omwanda ne nyingi jishia kuikala ne muchima wa mpikwa kubone jiwa kumeso waleza ne kuwa bantu kuine. Panoke miaka mivule tu yokinkalangapo mu Yerusalemu. Ino fanofano ponka vona jokelemo mwanda wakuleta lupeto lwa kukwasha muzo wetu nekwela bitapwa kujileza. Byobi novi byona jinonga po bantene munji woyaleza. Naendele ukasubulwa kyajibone kibumbu. Kazike kwajibona shaka futakanye. Ino kaba Yuda bamo bekalanga muntanda ya ajiba jivova. Iyabo bajiba fwaninwe kuimana kumeso bekunsambila shiba jinani mwanda. Na shaka jivanova bene banene shi kilongwa kakibi kyo banjingulu ile nakyo pone sambile kukije kikatampe posonka o wa mwanda ona nene nene jiwi jikatampe kumenso abwamba ifa mwanda wa kusanguka kwa abafu ongi tabije ona elelwa kukije kumeso enuno.
Felix biadi uyuki le kala mwendele bwini kilishitu watunga difukidingi dia kuivana mwanda wa wanenamba.
Eka mwaja vita muka tampe le seasa afike. Fene pa kenke te mwanda wenu.
Kari wanina mkulu po abaso la wadi ulama polo wamba. Kamulame, ino mupeko nekabwana pabo. Kari koka feleja bandi kui ya kwadi kumukwasha. Mafuku pa kupita, Felix tu wafika ne muka juwandi dulushila wadi muyuda. Batumanya kukawa ya polo mba envwane biadi unena bya kuita bija Yesu Kirishitu. Polo paimene kasapo la musolo wanjika jile myoloke ne kuifula ne kide kikeya kumeso Felix se moyo wa mukwata wa nenamba.
Panoenda bidi kakuita ponka monaki aba.
Kadi wadu kulupilemba Polo kamupa lupeto ekyadi omwichila miso sa mivule kuisamba nandi. Pene po miaka bidi po yapi chile Polo shirusa fese tuse wapinga kana Felix te bumbi kavu. Ine Felix pakusa kakutoka jamiche mayaba Yuda, washi ya Polo mukifungo.